Το θέμα της νηστείας θα το κουβεντιάσουμε σήμερα με τον κύριο Νίκο Παπασπανό, διαιτολόγο-διατροφολόγο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Τι κάνετε κύριε Παπασπανέ, εσείς κάνετε νηστεία.
Είναι αναμονή του Πάσχα, είμαστε καλά.
Λοιπόν,
εσείς πώς
είστε. Ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα, κύριε Παπασπανέ, από τις ομάδες των ανθρώπων εκείνων που δεν επιτρέπεται να νηστεύουν, επειδή η δίαιτα και η αποχή από ζωικές τροφές μπορεί να τους δημιουργήσει πρόβλημα. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες?
Θα ήθελα να δούμε λίγο διαφορετικά το όλο θέμα για να καταλήξουμε αν υπάρχουν τέτοιες ομάδες ή όχι. Αρχικά θα πρέπει να καθορίσουμε την νηστεία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει κόσμος που απλά νηστεύει μην τρώγοντας μόνο κρέας.
Ναι.
Υπάρχει κόσμος ο οποίος κόβει και τα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Και υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι στερούνται ακόμα και το λάδι.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότερες...
Έχει διαβαθμίσεις δηλαδή η νηστεία.
Προφανώς. Mm-hmm. Βέβαια δεν μιλάμε για το θρησκευτικό κομμάτι, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο το θρησκευτικό κομμάτι, αλλά το τι θέλει να κάνει ο καθένας.
Mm-hmm.
Επομένως, όσες περισσότερες τροφές, ομάδες τροφίμων αποκλείουμε από τη διατροφή μας, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος για διατροφικές ελλείψεις. Και προφανώς υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που πάσχουν από συγκεκριμένες νόσους, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, να ρυθμίζουν τη διατροφή τους σωστά ακόμα και κατά τη διάρκεια της νηστείας ή να κάνουν τη νηστεία εκείνη που τους επιτρέπεται για να μπορέσουν να μην έχουν προβλήματα υγείας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ογκολογικοί ασθενείς, είναι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από σιδηροπενική αναιμία, οι γυναίκες σε περίοδο που πάσχουν από οστεοπόρωση. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη
γκάμα. Τα άτομα με διαβήτη?
Όχι ιδιαίτερα, όχι, γιατί ιδιαίτερα. Τα άτομα με το διαβήτη μπορούν να ρυθμίσουν πάρα πολύ καλά το ζάχαρό τους μέσα από την νηστεία.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Απευθύνονται σε εσάς άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έχουν τη συμβουλή του ειδικού που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ώστε να προσεγγίσουν κατά το δυνατόν αυτό που ζητάει η θρησκεία αυτές τις μέρες, κύριε Παπασπανέ?
Είναι αρκετοί που απευθύνονται στους διαιτολόγους και σε μένα, ναι, για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τη διατροφή τους στην περίοδο της νηστείας. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι είναι ένας πολύ μεγαλύτερος πληθυσμός ο οποίος δεν απευθύνεται σε κανέναν ειδικό.
Μάλιστα. Τώρα για τους άλλους που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες του πληθυσμού. Το να κάνει κανείς μία 40ήμερη νηστεία, τι σημαίνει για την υγεία του? Είπαμε ότι έχει διαβαθμίσεις η νηστεία. Μπορεί να είναι πλήρης αποχή από ζωικά προϊόντα παντός είδους, τροφές. Μπορεί να λείπει και το λάδι ακόμα, που δεν είναι ζωικό προϊόν, αλλά είναι έλαιο, εν πάση περιπτώσει, και κάποιοι το αφαιρούν. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί μάθαμε να λέμε ότι το να απέχεις από τα ζωικά τουλάχιστον προϊόντα είναι ένας τρόπος να αποτοξινώσεις και τον οργανισμό σου. Ισχύει αυτό?
Καταρχάς να βάλουμε τον όρο αποτοξίνωση σωστή του βάση. Αποτοξίνωση κάνει καθημερινά ο οργανισμός μας, πίνοντας το νερό που πρέπει να πίνει και καταναλώνοντας τα διοξιδωτικά μέσα από τις τροφές που πρέπει να καταναλώνει. Σίγουρα κάποια ζωικά τρόφιμα όπως το κόκκινο κρέας δεν θέλουμε να τα έχουμε σε πολύ μεγάλη συχνότητα, οπότε η νηστεία είναι μια ευκαιρία για να τα αφήσουμε στην άκρη, γιατί έχουμε πολλά κορεσμένα λιπάρα.
Mm-hmm.
Παρ' όλα αυτά, στην περίοδο της νηστείας υπάρχουν αρκετοί διατροφικοί προβληματισμοί. Πρώτον, με την ενέργεια που καταναλώνει κάποιος, αν είναι επαρκής ή όχι, γιατί έχει αφήσει τρόφιμα απ' έξω. Αν οι πρωτεΐνες που παίρνει τελικά υψηλής βιολογικής αξίας, αν κάνει τους σωστούς συνδυασμούς ή αν δεν παίρνει καν την πρωτεΐνη που χρειάζεται μέσα στην ημέρα. Τι γίνεται με το σίδηρο, με το ασβέστιο, με την βιταμίνη B12 που προέρχεται από ζωικά τρόφιμα. Οπότε οι διατροφικοί προβληματισμοί είναι αρκετοί, δεν είναι ένας ή δύο.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έτσι δεν θα καταλάβουμε και πολλά πράγματα, εγώ θα ήθελα να μου πείτε για κάποιον που θέλει να απέχει από τα ζωικά προϊόντα, τι θα έπρεπε να τρώει. Δώστε μας ένα παράδειγμα στο ημερήσιο σιτηρέσιό του, ώστε να μην κινδυνεύσει.
Θα ήθελα να το πάμε πάλι λίγο πιο πέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την εβδομαδιαία συχνότητα.
Ναι.
Θα μπορούσε να έχει 1-2 φορές την εβδομάδα τα θαλασσινά τα οποία θεωρούνται νηστίσιμα και μπορεί να καταναλώσει. Αν θεωρεί...
Για να πάρει τι από εκεί, για να πάρει από εκεί πρωτεΐνη.
Πρωτεΐνη ζωική, βιταμίνη B12, ναι, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Έτσι να μας δώσουν πάρα πολλά πράγματα.
2 φορές την εβδομάδα θαλασσινά επομένως. Αυτά τα μαλάκια, τα σπόνδυλα που...
Σωστά. Ναι. Και μιλάμε για ανθρώπους στους οποίους δεν υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις. Mm-hmm. Γιατί κάποιος έχει ουρικό οξύ.
Για υγιή πληθυσμό μιλάμε. Ναι, ωραία.
Χρειάζεται 1-2 φορές την εβδομάδα να υπάρχουν τα όσπρια σωστά συνδυασμένα στο γεύμα που, που υπάρχουν τα όσπρια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τρόφιμο από την ομάδα αμυλού, είτε ρύζι, είτε λίγο πληγούρι, το γνωστό φακόριζο για παράδειγμα,
ναι,
είτε φασόλια με πληγούρι για παράδειγμα, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε συνδυάζοντας δύο τρόφιμα πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Τα υπόλοιπες μέρες μέσα στην εβδομάδα θα μπορούσαν να είναι τα λαδεράκια, ίσως κάποια μέρα ζυμαρικά. Αν θέλουμε να πάμε στη βάση, σε ημερήσια βάση, στη βάση της ημέρας,
ναι,
σίγουρα στα 5 γεύματα αυτά θα πρέπει να εντάξουμε 2 με 3 φρούτα μέσα στην ημέρα και 1 με 2 σαλάτες που τις χρειαζόμαστε. Οπωσδήποτε ξηρή καρπή.
Ούτως ή άλλως αυτά, έτσι δεν είναι, κύριε Παπασπανέ?
Σωστά. Ναι. Οπωσδήποτε ξηρή καρπή λοιπόν.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα θέλουμε να προσθέσουμε και μερικά τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε σίδηρο και ασβέστιο.
Όπως?
Άρα το σουσάμι και σουσάμι και τα προϊόντα του είναι μια πολύ καλή πηγή ασβεστίου.
Ταχύνει δηλαδή.
Όπως και κάποιοι, ναι, όπως και κάποιοι από τους ξηρούς καρπούς, παραδείγματος χάρη τα αμύγδαλα.
Mm-hmm.
Τώρα σίδηρο θα βρούμε σίγουρα στις φακές και το σπανάκι που είναι οι πιο γνωστές πηγές σιδήρου. Απλά θα ήταν σωστό εκεί να τη συνδυάσουμε μια παρουσία βιταμίνη C με λίγο λεμόνι ίσως στο σπανακόριζο μας, στο σπανάκι μας ή με πιπεριά στη σαλάτα μας.
Για να απορροφηθεί καλύτερα.
Ένας περιδοειδές μαζί με το γεύμα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τετραπλασιάσουμε την απορρόφηση του σιδήρου, να δώσουμε την μεγαλύτερη που μπορούμε στον οργανισμό.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και ας το ξαναπούμε, ότι όταν παίρνουμε, όταν θέλουμε να φάμε φακές και σπανάκια, ας πούμε, που είναι τα πιο γνωστά, οι πιο γνωστές πηγές σιδήρου που δεν είναι ζωικής προέλευσης, καλό είναι να συνοδεύονται με κάτι που έχει βιταμίνη C ώστε να απορροφάται καλύτερα ο σίδηρος. Αυτό μας λέτε. Είτε με πορτοκάλι, σωστά, είτε με λεμόνι. Πολύ ωραία.
Είτε με λεμόνι, είτε με κάποιο λαχανικό που είναι πλούσιο σε βιταμίνη C που θα βάλουμε στη σαλάτα μας.
Mm-hmm.
Επίσης είναι σημαντικό να προσέξουμε λίγο την ποσότητα του φαγητού που τρώμε μέσα στην ημέρα, γιατί πολλές νηστεία μπορεί να δημιουργήσει πολύ σημαντικά προβλήματα. Ή να φάμε περισσότερο γιατί νιώθουμε ότι δεν φορτένουμε, επειδή υπάρχει απουσία συνήθως της πρωτεΐνης που δεν το θέλουμε βέβαια αυτό, αλλά και των λιπαρών, αλλά δεν θέλουμε να τρώμε και λιγότερο.
Yes.
Επομένως πρέπει να ελέγξουμε και τον όγκο τροφής μέσα την ημέρα και την ποσότητα της τροφής, για να μην οδηγηθούμε είτε σε απώλεια βάρους, είτε σε αύξηση του βάρους.
Αυτό συμβαίνει στην νηστεία, να παχαίνουν οι άνθρωποι πολλές φορές. Το έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές. Καταναλώνουν και πολύ ψωμί, καταναλώνουν αυτοί που τρώνε λάδι και πολύ λάδι και γίνεται ένας χαμός μετά. Τώρα θα ήθελα...
Ναι, γιατί είναι ένας τρόπος να δημιουργήσουν κορεσμό, οπότε
ναι,
δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Θέλουμε να ελέγξουμε την ποσότητα της τροφής.
Μάλιστα. Κύριε Παπασπανέ, τώρα ένα άτομο που κάνει 40 μέρες νηστεία και απέχει από ζωική τροφή, καλείται, σύμφωνα με τα έθιμα και την εκκλησία, το βράδυ της Ανάστασης να πάει να φάει μαγειρίτσα με εντεράκια και σηκωτάκια και όλα αυτά, να πάρει δηλαδή μια αρκετά σημαντική ποσότητα λιπαρών και την επόμενη μέρα να καταβροχθήσει οβελία. Εδώ αυτό το πέρασμα πώς μπορεί να γίνει ανέμακτα?
Η αλήθεια είναι ότι είναι μια απότομη αλλαγή που πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει έντονα γαστρεντερικά προβλήματα. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε εκεί? Η ποσότητα της μαγειρίτσας σαφώς δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη το βράδυ, θα είναι μια μικρή ποσότητα μαγειρίτσας.
Εκτός και αν γίνει με μανιτάρια ή με κοτόπουλο, ας πούμε.
Προφανώς, αν μιλήσουμε για μια, για όχι την κλασική μαγειρίτσα, αλλά για μια
μαγειρίτσα
η οποία είναι εναλλακτική, σίγουρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
Mm-hmm.
Θα έχουμε πολύ λιγότερα λιπαρά. Αλλά επειδή φαντάζομαι ότι στα περισσότερα σπίτια η μαγειρίτσα είναι η παραδοσιακή μαγειρίτσα, τότε θα πρέπει απλά να ελέγξουμε την ποσότητά της. Παρ' όλα αυτά, η θρησκεία έχει φροντίσει λίγο σοφά το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Γιατί αν προσέξουμε σωστά την ποσότητα της μαγειρίτσας το βράδυ, είναι μια πιο ομαλή μετάβαση για την επόμενη μέρα που υπάρχουν αρκετά έντονα, αρκετά μεγάλη ποσότητα λιπαρών μέσα από τα κρέατα. Οπότε προσέχοντας το βραδινό μας και μην κάνοντας γεύματα υπερφαγικά το βράδυ της Ανάστασης, μπορούμε να πάμε πιο ομαλά την επόμενη μέρα στο τραπέζι.
Να φάμε ένα κανονικό πιάτο μαγειρίτσα, λέτε.
Και, σωστά.
Μάλιστα.
Και εκεί στο τραπέζι του Οβελία είναι πολύ σημαντική η σαλάτα, γιατί είναι αυτή που θα μας χορτάσει και θα δημιουργήσει τον κορεσμό. Άρα, αν θέλουμε να ελέγξουμε την ποσότητα του φαγητού που θα πάρουμε, μπορούμε να γεμίσουμε μια φορά τα 3/4 του πιάτου με ό,τι θέλουμε και σε 1/4 να βάλουμε σαλάτα. Και να συμπληρώσουμε και με άλλη σαλάτα δίπλα. Καλό θα ήταν να μπει η σαλάτα στο πιάτο για να πιάσει χώρο για να μην βάλουμε κάτι άλλο.
Mm-hmm. Τώρα κύριε Παπασπανέ, υπάρχουν κόλπα για να μην καταναλώσουμε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε με κρίση σχολής και τέτοια πάνε πολύ κατά τη διάρκεια του Πάσχα στα νοσοκομεία, δεν είναι...
Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι δεν τσιμπολογάμε όλη μέρα. Καθόμαστε μία φορά στο τραπέζι, τραβάμε την καρέκλα, καθόμαστε και τρώμε στο τραπέζι. Είναι
και
πολύ
τι
σημαντικό.
Κάνουμε, μασάμε ας πούμε αργά, υπάρχουν τέτοια τρίκ που μπορούν να σε κάνουν...
Θα είναι λιπαρά, δεν θα αλλάξει κάτι την κρίση σχολή. Σίγουρα μασώντας αργότερα, με πιο αργό ρυθμό, γίνεται καλύτερα, είναι πιο εύκολη η πέψη.
Ναι, και δεν τρως και μεγάλη ποσότητα ίσως, εκεί επειδή μασάς.
Έρχεται ίσως πιο νωρίς, το αίσθημα του κορεσμού είναι πιο εύκολο να έρθει στον εγκέφαλο, να σταματήσουμε πιο εύκολα. Ναι. Αλλά αυτό με το πιάτο είναι πολύ σημαντικό γιατί θα μας κρατήσει. Να γεμίσουμε μια φορά τα 3/4 του πιάτου ή ακόμα και μια φορά το πιάτο μας όλο, επιλέγοντας μη λιπαρά κομμάτια κρέατος.
Ναι.
Και καταναλώντας και σαλάτα.
Το 1/4 να είναι οπωσδήποτε σαλάτα. Και αν κύριε Παπασπανέ, κάποιος κάνει το εξής, γεμίσει ένα πιάτο, μεγάλο πιάτο με σαλάτα και φάει πρώτα τη σαλάτα και μετά πάει στο κρεατικό, κερδίζει?
Σίγουρα θα κερδίσει, γιατί θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο κορεσμός. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει πολύς κόσμος την υπομονή να κάνει κάτι τέτοιο.
Όχι, όλοι τσιμπάνε από το... Από τη σούβλα ή από
Οπότε
τα
κάρβουνα. Καλό θα ήταν να είμαστε λίγο ρεαλιστές.
Ναι. Να είμαστε ρεαλιστές λέτε. Να φάμε αλλά να γεμίσουμε μία φορά το πιάτο μας.
Σωστά, σωστά.
Μάλιστα. Και μετά αυτά δεύτερη και τρίτη μέρα που συνήθως μένουν τώρα είναι και ακριβό το αρνί και το κατσίκι. Δεν ξέρω πώς θα προλάβουν να φάνε και αν περισσέψει και για τη δεύτερη και την τρίτη μέρα. Αυτό το ότι τα τρώει ξανά. Και συνεχόμενες μέρες μέχρι να τελειώσουν τα πασχαλιάτικα κανείς. Πώς το ακούτε? Τι θα έπρεπε να κάνει κανείς την επόμενη εβδομάδα ας πούμε από το Πάσχα, αφού φάει το κρέας τη δεύτερη μέρα, να φάει κάτι που να μην έχει κρέας για να ισορροπήσει?
Το να υπάρξουν τη δεύτερη μέρα το ότι έχει απομείνει από την πρώτη δεν είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτές οι δύο μέρες. Αλλά από την τρίτη και μέρα και μετά θα πρέπει κάποιος να μπει πλέον στο πρόγραμμά του.
Ναι.
Και καλό θα ήταν τις πρώτες μέρες που θα ακολουθήσουν τις δύο μέρες του Πάσχα, την πρώτη και τη δεύτερη,
ναι,
να βάλουμε στη διατροφή μας τα όσπρια, τα λαδερά και το ψάρι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Να κάνουμε μεσογειακή...
Και λίγο στα γλυκά, γιατί τα γλυκά θα μένουν στο σπίτι.
Δεν προλάβατε. Δεν προλάβατε.
Καλό θα ήταν μετά την τρίτη μέρα να φεύγουν τα γλυκά από το σπίτι, διώχνοντάς τα.
Και μετά από το γεύμα το πασχαλινό που όλοι όσοι πάνε επίσκεψη φέρνουν και το κουτί με τις πάστες ή με την τούρτα ή με οτιδήποτε άλλο γλυκό, έρχεται και επιβαρύνει πολύ τον οργανισμό αν μετά από ένα πιάτο έτσι όπως το περιγράψατε εσείς. Όχι υπερβολικό και με το 1/4 σαλάτα. Φάει και γλυκό, τι κάνει, το τερματίζει το πράγμα?
Όχι, όχι. Ένα γλυκό θα μπορούσε να χωρέσει και άλλως αυτές τις μέρες είναι πολύ ιδιαίτερες που θα μπορούσε να υπάρχει ένα γλυκό μέσα στην ημέρα.
Ναι.
Και το ιδανικό θα ήταν το γλυκό να ήταν μαζί με το γεύμα και όχι μόνο του.
Α, για έτσι λέτε. Λόγους. Αμέσως μετά
Ειδικά
το γεύμα.
Αν μιλάμε για διαβητικούς ανθρώπους, πρέπει να είναι το γλυκό μαζί με το γεύμα τους.
Αυτό γιατί?
Γιατί όταν μια ποσότητα, ένα γλυκό είναι μόνο του, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί απλοί υδατάνθρακες που προέρχονται από τη ζάχαρη, ουσιαστικά εκτοξεύουν το ζάχαρο, mm-hmm, απορροφούνται πολύ γρήγορα και εκτοξεύουν το ζάχαρο και δεν είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστεί ο οργανισμός. Αν όμως ακολουθήσει το γλυκό έπεται ενός γεύματος, επειδή εκεί υπάρχουν και οι πρωτεΐνες και τα λιπαρά και οι φυτικές ίνες, δεν γίνεται αυτή η απότομη απορρόφηση της γλυκόζης του ζαχάρου. Είναι πιο ομαλή και μπορεί να διαχειριστεί πολύ πιο εύκολο ο οργανισμός.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Άρα λέτε αμέσως μετά το φαγητό τρώει κανείς και το γλυκό του χωρίς τύψεις.
Σε μια προσεγμένη όμως ποσότητα.
Ναι, ναι, αυτό το τονίζουμε. Ναι, σε μια προσεγμένη ποσότητα. Κάτι τελευταίο για το αλκοόλ και θα σας απελευθερώσω. Εδώ τι γίνεται, έχουμε ζητήματα και εδώ.
Και εδώ οι ποσότητες είναι αρκετά μεγάλες συνήθως. Απλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η συστάση της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας είναι ένα ποτό για τις γυναίκες, δύο ποτά για τους άντρες την ημέρα. Και ο ορισμός του ποτού είναι ένα ποτήρι κρασί, ένα ποτό είναι ένα ποτήρι, ίσον με ένα ποτήρι κρασί, μία μικρή μπύρα ή ένα σφινάκι σκληρό αλκοόλ. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές αυτό
το τσίπουρο είναι το σκληρό αλκοόλ ή...
Το τσίπουρο θα μπορούσε να είναι σκληρό αλκοόλ, αλλά επειδή είναι σε πολύ μικρή ποσότητα στο ποτήρι, ας το θεωρήσουμε σαν ένα. Σαν ένα ποτήρι κρασί.
Α, ένα ποτό δηλαδή. Και ένα τσίπουρο, ένα τσιπουράκι, ένα ποτό θεωρείται. Ναι. Άρα οι γυναίκες μπορούν να πιούν ένα τσίπουρο και οι άνδρες δύο, επειδή έχουν άλλη διάπλαση και άλλα κιλά υποτίθεται.
Έχουν μπορούν ναι. να μεταβολήσουν διαφορετικά την αλκοόλ, ναι. το αλκοόλ.
Μάλιστα. Πολύ αυστηρή η αμερικανική εταιρεία. Και καλά κάνει και είναι αυστηρή βεβαίως. Δεν προκύπτουν αυτά έτσι από το κεφάλι τους. Προκύπτουν μέσα από έρευνες. Ναι.
Μην ξεχνάμε, προφανώς προκύπτουν μέσα από έρευνες και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές μετά από το τραπέζι πολλοί κόσμος οδηγεί. Οπότε ένας λόγος περισσότερο το αλκοόλ να είναι περιορισμένο.
Ή καθόλου για τους οδηγούς. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο βάζουμε μέτρα εδώ και σταθμά. Δεν χρειάζεται καθόλου. Όποιος οδηγεί, απόλυτη απουσία αλκοόλ. Γιατί έχουμε και θρήνους και οδυρμούς κατά τη διάρκεια του Πάσχα, επειδή κάποιοι μεράκλωσαν πολύ και ήπιανε πολύ. Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Παπασπανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Χρειάζεται εγκράτεια και κατά τη διάρκεια του Πάσχα, επομένως, και του τέλους της νηστείας.
Εγκράτεια θα πρέπει να υπάρχει πάντα.